Þá svarar hæstvirtur ráðherra andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vil nú mótmæla því að það sé að hræðslu við Evrópusambandið sem við erum að klára að innleiðingar hallan sem að fyrirvarandi ríkisstjórn skildi eftir sig. Auðvitað snýst þetta í grunni bara um það. Við erum í samstarfi Evrópska efnahagssvæðið, samstarfi sem að við að fúsum og frjálsum vilja tók undirgengumst og við erum þar þáttakendur. Og þetta snýst ekki að skoða ekki mál út í hörgul. Það á að sjálfsögðu skoða mál út í hörgul. Og ég dreg það ekkert í ef að formaður utanríkismálanefndar háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson stendur sig afavili því að sinna þeim málum sem á hans borði lenda. Þetta snýst það líka að þau mál sem að við erum sannarlega skuldbundin til þess að taka við og eru komin í ákveðin farveg, hvort sem að það er kæra eða svo kallar recent opinion afsaki herra fórseti að ég skuli sletta, að það er ekki bara að þetta tekur þá tíma frá okkar smáu stjórnsýslu í að sinna kærum og kvörtunum, heldur kostar þetta líka stórfé og ég tel að við eigum að koma okkur í þá stöðu að við getum einbeitt okkur að þeim málum sem er á þeim stigum sem að þar sem við getum og höfum sannlega tækifæri til þess að gera athugasemdir við og láta þessi mál, þegar við höfum gert á þeim allar þær breytingar sem að við teljum skynsamlegar, að láta þau, afgreða þau en ekki vera að drattast með þau í stórum, löngum röðum fyrir eftir dómstólnum eða fyrir ESA. Ég held að það sé öllum til hagsbóta.
Andsvörum er lokið til málstökum.